Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 24. kapittelet, og vi holder på med vers 8, og det er det som har da med melet som blitt lagt frem på alterbordet, og hvordan dette da har utartet seg, og så går vi videre nå fra vers 8. Hver sabbatsdag skal brødene gjennom alle tider legges frem for Herrens åsyn. Det skal være en gave for Israels barn, en evig pakt. De skal tilhøre Aron og hans sønner. De skal lete dem på et hellig sted, for de er høyhellige og hans del av Herrens ildoffer, en evig rettighet. Brødet skulle altså bli liggende på bordet en uke. Det skulle byttes ut hver sabbat, og det gamle brødet skulle spises av Aron og hans sønner, og alltid i det hellige. Jeg vet ikke om du kan huske da David og hans menn var i en svær situasjon, en nødsituasjon, så ga Ahimelek ham lov til å spise skuebrødene. Om dette står det han i 1. Samuels bok, kapittel 21, og versene 4-6 der. Herren peker på dette da de kritiserte hans disipler som spiste korn på sabbaten, slik som du sikkert husker det sto i Matteus 12. Brød og lyset, hva er det taler om? Jo, det taler om Kristus. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brød jeg vil gi ham, det er legeme som jeg gir til liv for verden. Det er godt å ha dette med seg. Og så igjen så talte Jesus og sa til folket, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Slik står det i Johannes evangeliet, både i det 6. kapittelet og i det 8. kapittelet. Det er slik at du og jeg, altså oss alle sammen, vi må livnære oss av ham om vi skal kunne tjene ham. Og alt vi gjør for ham, må vi gjøre i lys av den hellige ånd og det som han har skjenket oss. Nå skal vi gå over til et annet område her i 3. Mosebok, og det er dødsstraff mot bespottelse. Det var i den tid, og så er det spørsmål hvordan det er i vår tid. Det er bare to historiske skildringer gjengitt i 3. Mosebok. Den første er hendelsen om Nabad og Abihu, som det står om i det 10. kapitlet. Og nå kommer vi da altså til den andre episoden. Den synes å være fjernt fra de forordninger som gis oss her, men vi må legge merke til det faktum at Gud gir oss her en lekse angående Guds bespottelse. La oss se litt i versene 10-12. En mann som var sønn av en israelittisk kvinne, men hadde en egypter til far, gikk en gang ut blant Israels barn. Da kom den israelittiske kvinnes sønn og en israelittisk mann i trette med hverandre i leiren. Og den israelittiske sønn spottet Herrens navn og bannet det. Da førte de ham til Moses. Hans mor hette Selomit, Dibris datter av Dans stamme. De satte ham fast for at de kunne få avgjørelse ved et ord fra Herren. Gutten som uttrykte denne blasfemien kom fra et blandingsekteskap der moren var av Dans stamme og faren, han var en egypter. Sammen med Israelsfolket kom det en hel flokk som utgjorde blandingsekteskapen og deres avkom, slik som det står om i 2. Mosebok i det 12. kapittel og 38. vers. Vi kommer snart til å se at denne gruppen som vi nå har stoppet litt opp for kommer til å lage bråk i leiren. De klaget også at det var en årsak til katastrofale stridigheter. I 4. Mosebok i det 11. kapittelet så står det slik, «Flokken av fremmede som hadde sluttet seg til dem, fikk veldig lyst på mat. Da begynte også israeliten å jamre seg igjen. Å, om vi kunne få spise kjøttet», sa de. Vi må lære oss å forstå at mange av disse kunne bli problembarn. Den dagen da Israelsfolket skulle bryte opp og forlate Egypt og dra til løftets land, så ble det som i mange tilfeller ellers, at far, han hørte til i Egypt, og mor, kanskje blant israelittene, og så dro de av gårde. Her var det et skillepunkt når en måtte være igjen og de andre kanskje forlate stedet. Og mellom mor og far så ble det da en separasjon, siden den ene måtte dra, den andre være tilbake. Og det er grunnen til at Gud sa til sitt folk da, og han, skal vi si det på den måten, han minner oss også om dette i dag, at det kanskje ikke burde være ekteskap mellom troen og vantro. Selv om ikke dette må settes opp som en norm, så er det viktig å tenke litt igjen med det i alle fall. Og så har det også noe kanskje å gjøre med rasespørsmålet. Det var tvilsomt for en troende å gifte seg med en ikke troende, uansett kultur eller hudfarge den tid. Og så kan vi tenke på hvordan det er i dag. Selv om begge har en viss parallell bakgrunn, så minner Gud oss likevel om at den troende skal passe seg vel for å gifte seg med en som ikke er troende. Og legg merke til at det er Gud som sier det. Kanskje ingen av oss ville ansett dette som et problem, eller at det ville by på problemer. Men det er Gud som har satt en strek under dette for oss her. Gutten fra dette blandingsekteskapet har et problem. Han må ta en avgjørelse om hvorvidt han vil gå farens vei eller morens vei. Problemet er at denne avgjørelse egentlig aldri blir tatt. Han tok et skritt til å begynne med, men i sin tanke og i sitt sinn så dukket spørsmålet stadig opp. Jeg undrer på om jeg skulle ha valgt det annerledes, om jeg skulle vært værende i Egypt. Avkommet av dette blandingsfolket har nesten et evig spørsmålstegn plassert foran seg. Og det var nok sikkert en hard og vanskelig avgjørelse å forlate Egypt i første omgang. Og senere går deres tanker stadig tilbake til Egypt. Og når så omstendighetene blir vanskelige, ja, kanskje veien er tung, da er det lett å klage. Og det er ikke annerledes i våre menigheter heller, eller i kristenflokkene slik som det er i dag, det oppstår en del spenninger. Det er altså de som står da med en fot i hver leir, som skaper de største vanskelighetene. Og ofte har en undret seg om menighetens vriompeiser og klageånder virkelig har opplevd en gjennomgripende frelse, at de har fått oppleve at Gud har grepet inn. Og det er vanskelig for meg i alle fall å forstå at et gjenfødt menneske som tror på den Herre Jesus Kristus forsøker å blokkere Guds vei, eller at det er stadig klage. Hvor mye mer krefter kunne vi ikke ha brukt på utadrettet evangelisering og presentasjon av evangeliet om vi hadde sluppet å bruke så mye krefter på det som kanskje vi kan karakterisere som misfornøyde Guds barn. Ja, ja, denne gutten kom nå i konflikt i en krangel eller trette, og det kan en lett forstå hvordan det kunne skje. Han hadde egentlig ingen plass i Dans stamme. Han var, skal vi si det på den måten, hengt på. Han var en del av dette uten at han selv ønsket det, kanskje. Han hadde jo adgang til Israels leir. Etter at han kom inn i denne krangelen, så spottet han Guds navn. Han forbannet Herrens navn, det navnet som var så hellig i Israel at man ikke turde uttale det. Det ble på hebraisk skrevet den gangen i et tetragram. Du husker det sikkert, disse bokstavene, YHWH. Og det er til og med spørsmål i dag hvordan man uttalte Herrens navn. Er det Jehova, eller er det Javé? Navnet er så hellig at ikke engang israelittene uttalte dette. Men denne spotteren, han kunne uttale det. Noen hver av oss har vel sittet i samlinger der Herrens navn har vært relativt flittig benyttet, men langt fra slik som vi ville at det skulle være med vitnesbyrde, med Jesu navnet sentralt, eller kanskje også at Jesu navnet uteblir i en sentral preken. Jeg tror ikke at Gud kjenner det annerledes overfor dem som spotter ham i dag enn det han gjorde i 3. Mosebok. Nå skal vi da se videre i versene 13-16. Og Herren talte til Moses og sa, «Før spotteren utenfor leiren, og alle de som hørte det, skal legge sine hender på hans hode, og hele menigheten skal steine ham. Og du skal tale til Israels barn og si, når noen banner sin Gud, fører han skyld over seg. Den som spotter Herrens navn skal dø. Hele menigheten skal steine ham. Enten det er en fremmed eller en innfødt, skal han steines når han spotter Herrens navn.» Gud avgjorde altså skyldspørsmålet, erklærte spotteren for skyldig og straffen for var døden ved steining. Alvoret i overtredelsen kan vi måle ved den straff som Gud gir fortsatt. Han har fastsatt straffen. Det er dit vi kom i dag. Litt underlig kanskje, men vi fortsetter når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 24. kapitlet, og vi er inne i en vanskelig oppgave, eller et vanskelig område, noe som Gud har fastsatt, nemlig straffen mot å spotte Gud. Og alle de som hadde hørt det som denne unge mannen som vi var innom, var en spottende uttalelse, og så måtte de legge hendene på spotterens hode. Og hva skjedde da? Jo, de måtte bekrefte hvor skylden egentlig lå. Den lå hos den unge mann. Og så må vi merke oss at straffen, den skulle da resultere i at han skulle steines, og at dette kunne både israelittene og de fremmede være med på. Vi leser nå videre i det 17. verset, 17-22, her i det 24. kapitlet. Når en slår et menneske i hel, skal han dø. Den som slår i hel et husdyr skal godtgjøre det, liv for liv. Når noen volder sin neste skade på hans legeme, skal det gjøres det samme ham som han selv har gjort. Brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skade som han volder en annen skal han selv få. Den som slår i hel et husdyr skal godtgjøre det, men den som slår i hel et menneske skal dø. En og samme rett skal gjelde for dere. Den skal gjelde for den fremmede som for den innfødte, for jeg er Herren deres Gud. Dette er selve hovedprinsippet i lovens rettspraksis. Øye for øye, tann for tann, gjengjeldelsens lov. Det er et rettsprinsipp som fremdeles ligger til grunn for den jødiske lovgivningen. Og vi vurderer ofte avgjørelse på bakgrunn av vår kristne tradisjon. Og vi glemmer kanskje lett at andre folkeslag dømmer ut fra andre forståelser av det som er rett og galt. Den gjengjeldelsesloven som omtales her skulle gjelde både israelitter og de som var fremmede, altså de som fulgte israelittene fra Egypt og inn hit. La oss se litt i vers 23, og Moses sa dette til Israels barn, og de førte spotteren utenfor leiren og steinet ham. Israels barn gjorde som Herren hadde befalt Moses. Her er det en vesentlig moralsk lekse å lære. Herrens navn er hellig og må beskyttes. Spott er en forseelse. En forseelse av dypeste karakter. Også menneskelivet er hellig, og det måtte beskyttes. Gud har gitt oss ordninger som beskytter personlig eiendom. Hvordan er det med oss i dag, og hvordan har vi det? Gud er rettferdig i alt han gjør. Vi er også skyldige for Gud. Den sjel som synder skal dø. Slik står det. Det står slik i skriften. Men Kristus, Jesus, han har båret den dødsstraff som vi skulle ha tatt. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Dette er kjente ord. Du vet sikkert hvor det står, men for å gjenta det så kan du finne det igjen i Jesaja 53, versene 4-6. Sannelig, sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerte bar ham. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for dine overtredelser, og knust for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at du skulle få fred. Ved hans sår har du fått legedom. Det er godt å ha dette med videre inn i denne dagen som vi nå er midt inne i. Nå skal vi da gå over ifra det 24. kapittelet, og så skal vi bevege oss inn i kapittel 25. Og her er det lover som angår løftets land, sabbatsåret, eller jubelåret, eller frigivelsesåret, utløsningen av det som har med eiendom og personer å gjøre. Den mosaiske forvaltning var ikke bare rettet inn på Israels folk, men den tok også spesielt sikte på Palestina. Dette kommer vi til å se når vi går inn i kapitlet, det understrekes sterkt her. Lovene som ble gitt her kunne være praktisert før for Israel, før det var kanskje kommet på plass som Kanans land. Det kunne aldri ha passet eller blitt brukbart når de var ute i ørkenen, på ørkenvandringen. Og det er en stadig nesten monoton henvisning til repetisjon av ordet land. Når dere kommer inn i landet, hvile for landet, forkynn friheten som finnes over hele landet. Disse sidene ble gjort kjent 10 ganger i dette kapittelet. Og alt dette kapittelet knyttes til er landet som Gud ga til Israels folk. Den mosaiske forvaltning var rettet mot et spesielt folk, og hvilket folk var det? Israel. Og det var til et bestemt land, Palestina. Og det er videre rettet til et folk som har jordbruk som hovednæringsvei. Det er det som forsøker å binde sammen hele det gamle testamentlige lovverk, som, kan vi si det på den måten kanskje, det er en livsstil. Men det angår det nye Israel og menigheten. Disse lovene som vi her, er de tilpasset Norge? Nei, de er ikke det. De var tilpasset det stedet som vi nå er innom. For det var områder i landet vårt som kanskje, hvis vi skulle benytte oss av disse lovene, det ville være helt umulig å få det til. Vi må aldri glemme at de lovene vi er innom nå, det blir gitt til et bestemt folk og i et bestemt land. Vi kan ikke lese 3. Mosebok eller resten av Bibelen uten å legge merke til tallet 7, som også stadig kommer igjen og igjen. Dette er det tallet som blir brukt for å gi til kjenne helheten. Det betyr ikke at i alle sammenhenger er det fullkommenhet, men det er kjennemerket på helheten. Det er avgjort en bestemt sammenheng mellom de mange ganger som tallet 7 opptrer i 3. Mosebok, og slik det også forekommer i en annen bok. Jeg vet ikke om du kan tenke hvilken bok det er, da. Prøv å tenke litt, hvilken bok det er som har 7-tallene, eller 7-tallene, ofte fremme. Åpenbaringsboken. Begge bøkene anvender dette tallet symbolsk, det vil si ikke bare for å angi en eksakt verdi eller størrelse, men for å angi et bestemt forhold i en guddommelig handlingsplan. Vi sier med et annet ord at det anvendes strukturelt. Tiden ble inndelt i 7 deler både når det gjaldt den sivile og den religiøse kalender. Her finner vi den 7. dag, den 7. uke, den 7. måned, det 7. år – Kalenderen var delt opp i sabbatstider og ordninger som vi finner i 3. Mosebok hadde en syklus på 7 deler som grunntema. Og når vi kommer så langt som til åpenbaringsboken, så vil vi finne dette igjen. Gud hvilte på den 7. dagen. Hvorfor det? Ikke fordi han var trett, men fordi han hadde fullført skapelsen på 6 dager, og så var det ikke mer å legge til. Sabbaten ble gjort til et grunnelement for måling av tid, og ut fra sabbaten ble det bygget opp stadig større enheter for å måle tid. Skal vi se litt på en oversikt som vi kan ta herifra denne biten i det 25. kapitlet? Sabbatsåret, frigivelsesåret eller jubelåret, utløsningen av eiendommen, og så har vi da utløsningen av personer. Dette da de 55 versene som vi kommer til å ha et lite glimt inn i løpet av dette kapitlet. I vers 1 her i det 25. kapitlet så står det: Herren talte til Moses på Sinai berg og sa. Vi må legge merke til at her går vi tilbake til meddelelser Moses fikk på Sinai. Men det skulle settes i funksjon når de kom inn i landet. Husk at Gud talte for tabernaklet i 3. Mosebok, kapittel 1-1. Men altså i vers 1 så står det da slik: Og Herren talte til Moses på Sinai berg og sa, Tal til Israels barn og si til dem, Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, da skal landet ha en sabbatshvile for Herren. Da skal landet ha en sabbatshvile for Herren. Dette er jo litt overraskende. Det er en sabbat for landet så vel som for mennesket. Den 7. dag er for mennesket, og det sjuende året, det er for landet. Den 7. dag henviser til skapelsen da Gud hvilte fra sin gjerning fordi hans skapeverk var ferdiggjort, det var komplett. Sabbat betyr hvile, og i sin endelige betydning henviser det til forløsningens hvile. Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, ja, for å hvile fra sine gjerninger. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.